ตอนนี้เราก็ฝึกจิตนะเราให้สงบนะเพราะการปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตของเราให้มีความเจริญขึ้นหรือดีขึ้นเพราะตามปกติแล้วนี่จิตแต่เดิมเนี่ยเป็นประพัสสรคำว่าประพัสสรก็คือมีความใสสะอาดตามธรรมชาตินะแต่เพราะว่ามีสิ่งที่จรมาภายหลังที่เราเรียกกันว่ากิเลสเนี่ยนะเข้ามาสู่จิตใจจิตใจที่ใสสะอาดอยู่นั้นยังไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวเองได้จึงเข้าไปยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดขึ้นมาของสมเด็จพระศาสดาตรัสรู้พิจารณาธรรมะคืออิทัปปัจจยตาธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหน้าใต้ต้นอัสสพฤกษ์หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละทำให้พระองค์นั้นเป็นพุทธะองค์แรกตรัสรู้ชอบได้โดยนามพระองค์เองนี่พระองค์ก็มาทรงสอนว่าในเบื้องต้นก็ให้เรารู้จักว่าเมื่อเรามีตัวเราหรือมีของเรานะทุกคนก็มีความคิดความเห็นอย่างนี้มีความยึดถืออย่างนี้แต่เมื่อเราอยู่ได้ร่วมกันในโลกพระองค์ก็สอนให้เรามีความเสียสละคือจาคะจาคะคือความเสียสละแบ่งปันในทรัพย์สินสิ่งของก็ดีแบ่งปันน้ำใจต่างๆหรือแบ่งปันปัญญาของเราที่มีอยู่ก็ช่วยเหลือในสังคมก็ทำให้เราอยู่กันได้ยิ่งสังคมมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเกิดจากภัยใดๆก็ตามก็เป็นโอกาสดีว่าชาวพุทธของเราหรือทุกๆคนในเมืองไทยเมืองนอกก็จะได้แสดงออกซึ่งน้ำใจและก็เป็นการสร้างบารมีคือจาคะนึกความเสียสละหรือการที่เราได้เสียสละในทรัพย์ทั้งหลายมาทำบุญทำกุศลอันนี้ก็อยู่ในจาคะเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีจาคะหรือมีความเสียสละในเบื้องต้นคือว่าทานะบารมีการให้ทานการทำทานหรืออภัยทานทานที่ให้อภัยในใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งจิตของเรารับรู้อารมณ์มาแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราของเราเกิดความชังเกิดขึ้นและเกิดความโกรธขึ้นมาก็มีความพยาบาทคิดปองร้ายคิดเบียดเบียนในเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วความโกรธนั้นก็ยังจะมีอยู่แต่ความพยาบาทมันจะน้อยลงไปตามระดับเพราะเรามีการให้อภัยทานเป็นทานที่สำคัญที่เราจะทำให้ใจของเรามันสงบลงได้บางทีเรามีจาคะมีการเสียสละนะทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาแต่บางครั้งผลที่ตอบแทนออกมานั้นเกิดโทสะเกิดขึ้นมาเกิดความโกรธเมื่อเกิดความพยาบาทเกิดขึ้นมานั้นนะก็จะเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งที่จะมากั้นจิตใจของเราไม่ให้พบกับความดีหรือความสงบเห็นเมื่อเรานี้ละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้สงบผ่องใสนะก็เป็นคำสอนของพระเจ้าหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเราให้ทานเนี่ยนะก็เรียกว่าเราละบาปคือการที่เราไม่ผิดในศีลที่จะไปเอาทรัพย์สินสิ่งของคนอื่นเขาเป็นของเราทรัพย์ของเราที่มีอยู่ก็ยังบริจาคให้เป็นทานหรือทำบุญอีกจิตใจของเราก็มีความสบายทรัพย์ที่เราได้เสียสละไปแล้วมันก็จะมาเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่อยู่ภายในใจของเราซึ่งอะไรก็มาทำลายทรัพย์สมบัติอันเป็นอริยทรัพย์ในใจของเรานี้ไปไม่ได้น้ำก็ดีจะมาท่วมก็ไม่ได้ไฟจะไหม้ก็ไม่ได้โจรจะมาแย่งชิงปล้นไปจากเราในใจของเราไม่ได้แล้ว ถ้าไปอยู่ในใจของเราแล้วก็เป็นอันว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกทั้งหลายเมื่อเรามีฐานะบารมีเสียสละพุทธเจ้าสอนต่อให้เรามีศีลสำรวมกายและก็วาจาของเราตั้งอยู่ในศีลเช่นว่าศีลห้าประการเนี่ยศีลห้าประการนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะว่าอานิสงส์แห่งที่พวกเราได้มีศีลหรือมีธรรมะในใจของเราแต่คนเราเกิดมามากๆอันนั้นก็เรียกว่าเป็นคนคนก็คืออย่างคนกันไปหลายสิ่งหลายอย่างนะบางครั้งมีศีลบ้างบางครั้งไม่มีบ้างนะคนกันไปหมดแต่ว่าคำว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เพียงร่างกายเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจนี่แหละมาเกิดยากนะคนจำนวนเป็นพันจะมีใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์สักหนึ่งคนนี่นะก็จะหาได้ยากละนี่คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็เรียกว่าอานิสงส์แห่งการให้ทานก็ดีการมีศีลก็ดีก็จะมีความสุขมีความสุขใจเรียกว่าสักขะเรียกว่าสวรรค์ในพระพุทธเจ้าเทศโปรดพระยศกุลบุตรก็เทศไปตามระดับเรียกว่าอนุบุพิกถาคือทานเพราะในการให้ทานเราเกิดขึ้นมาก็มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดเหลือมีแต่ความสมบูรณ์เช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ทำทานมาเต็มแล้วนั่นแหละเกิดขึ้นมาก็มีความสมบูรณ์ด้วยภพทรัพย์ทั้งหลายตามบุญวาสนาบารมีที่แต่ละองค์แต่ละท่านได้ทำกันมาเมื่อมีทานดีมีอานิสงส์เกิดความสุขศีลสำรวมกายวาจาของเราได้เรียบร้อยดีงามอานิสงส์ของศีลนี้ก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นก็เกิดมามีอาการครบ32ประการก็นับว่าเป็นบุญวาสนาบารมีของเรามาเกิดสวรรค์หรือสักขะสวรรค์ขึ้นมาตรงนี้แหละมนุษย์ก็อาจจะมีความเพลิดเพลินได้อานิสงส์แห่งทานและก็ศีลแต่ถ้าพูดถึงอริยสัจ4ต่อไปก็คือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะว่าเราเกิดขึ้นมานั้นแม้เราจะมีความอุดมสมบูรณ์อะไรแล้วพร้อมเพียงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วก็ตามแต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดนี้มันก็ยังเป็นลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่มีทรัพย์แล้วบางครั้งก็ทรัพย์ก็เสื่อมไปได้นะเกิดภัยต่างๆขึ้นมาได้เองเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจสิ่งที่เป็นสมมุตินั่นแหละนะถ้าเรารู้เข้าใจสิ่งที่เป็นสมมุติจิตเราก็จะวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้ก็เราต้องพิจารณาอยู่เสมอละหลวงพ่อชาก็สอนธรรมะง่ายๆนะง่ายๆเมื่อเรามีจิตใจที่นิ่งสงบแล้วก็มาลองพิจารณาดูที่ว่านะทรัพย์ในโลกทั้งหลายวัตถุทั้งหลายนั้นน่ะมันเป็นสมมุติไหมมันก็สลาหลังนี้นักออกแบบสถาปนิกก็ออกแบบมาเชื่อมต่อกันก็มีความสวยงามแต่สลาเขาไม่รู้จักว่าเขาสวยหรือเขางามเขาเป็นแต่ใจของเรานี้ที่มีความรู้ว่าสลาที่ต่อเติมมาเนี่ยนะเป็นขนาดที่กว้างใหญ่พอดีใช้สอยได้มีความสวยความงามตามจิตใจของสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถกับในช่างที่มีความชำนาญได้ก่อสร้างขึ้นมาแต่ตัวธาตุทั้งหลายเขาก็ไม่รู้จักเขาเป็นธรรมชาติมีแต่ใจของเรานี่แหละเป็นผู้ที่ปรุงผู้ที่แต่งขึ้นมาหลวงพ่อชานั่นก็แหละสอนให้เรามาเข้าใจในเรื่องสมมุติเนี่ยนะแล้วก็ใช้สิ่งที่เป็นสมมุตินี้นะตามความเป็นจริงให้รู้เท่าทันด้วยเมื่อเรามีแก้วก็ดีก็รู้ว่าแก้วใบหนึ่งมีความสวยงามแต่มันก็จะต้องแตกอีกคนหนึ่งใช้แก้วแต่ไม่ได้พิจารณาวันหนึ่งแก้วมันแตกไปใจก็เป็นทุกข์คนที่มีปัญญานั้นก็ไม่ทุกข์เพราะเข้าใจแล้วว่าแก้วใบนี้มันต้องแตกแน่นอนเรียกว่ามันแตกก่อนที่มันจะแตกจริงๆนี่เรารู้จักพิจารณาเห็นสมมุติทั้งหลายตามความเป็นจริงแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาแล้วก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง นะที่เป็นสสารก็ดีเป็นพลังงานก็ดีนั่นน่ะรู้แล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราแยกไปที่สุดแล้วก็เป็นความว่างทั้งนั้นนั่นความว่างนี่ก็มีอยู่ทุกแห่งหนที่เดียวพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่ว่าเป็นความว่างหรือว่าเป็นอนัตตาตรงนี้เรียกว่าปัญญาญาณจะเกิดขึ้นมาก็เพราะจิตของเราสงบเป็นสมาธิถึงจะรู้จักสมมติและวิมุตติได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเริ่มต้นมาจากการให้ทานเริ่มต้นมาจากการที่เรามีศีลเริ่มต้นจากการที่เรามามีการภาวนาเห็นจิตของเราที่มันวุ่นวายมันคิดไม่หยุดนี้จะทำยังไงก็ต้องหันกลับมาทำสมาธิทำให้ใจของเรานี่มันตั้งมั่นนะเมื่อใจของเราตั้งมั่นดีแล้วด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ดีหรือกรรมฐานภาวนาบทใดบทหนึ่งเรามีความชำนาญเป็นอุบายวิธีที่ใช้จิตของเราเนี่ยมีความสงบทั้งนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็มาเรียนรู้ให้เห็นให้เข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแต่ว่าตกอยู่ในลักษณะของแต่ละเกิดนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็จะสบายเราจะละความโกรธละความพยาบาทละความปองร้ายละความเห็นผิดลงไปได้แม้เราอยู่ในโลกนี้นะเรามีกิจการงานเราก็ทำไปเช่นนางวิสาขามหาบสิกาก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามากในพุทธศาสนาเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายท่านนันทะนาถาภิณกาเศรษฐีก็เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในข้างพุทธกาลที่เดียวก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ศรัทธาในการบริจาคทานสมบัติทานศีลฟังธรรมะสร้างคุณงามความดีละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองฉะนั้นพวกเราทั้งหลายแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานนะของท่านก็ให้ตั้งใจอยู่ในความดีถึงโอกาสถึงกาลที่มีเวลาครบรอบวันเกิดก็ดีวันขึ้นปีใหม่ก็ดีส่งท้ายปีเก่าเข้าพรรษาออกพรรษาเราก็มาทำบุญทำกุศลเอาไว้ในใจของเราทรัพย์ทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นอริยทรัพย์ติดตามเราไปจนพวกเรานั้นถึงนะฝั่งคือพระนิพพานที่เราจะไม่มีความทุกข์ถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องเจออุปสรรคทั้งหลายก็ตามก็อย่าให้อุปสรรคนั้นเป็นอุปสรรคจะทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์ได้ขอให้ใจเราพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้มีความเจริญพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปริพานธนสารสมบัติมรรคธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ